dragi frați și surori, așa cum stăm în picioare, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 26, și vom citi versetele 14, 15, iar apoi 31 la 35. Matei 26, începem citirea cu versetul 14. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscariotianul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Ei i-au cântărit 30 de arginți. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lăpăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Amin. Ocupați locurile. Mă bucur să fiu în această dimineață cu dumneavoastră. Even though I'm a little bit under the weather, as you can probably see, sunt aici cu Olivia. Vreau să-i mulțumesc fratelui pastor Dave Shalar pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Mă bucur să vă văd. Mă bucur să-l văd și pe fratele Lazar, pe sora Magdalena. Sora Magdalena, vreau să vă spun că nu încetăm să ne rugăm pentru dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Sunt 7 ani de zile de când am plecat de la Emanuel. Se pare că, chiar mă gândeam pe bancă, cifra 7 se pare că e într-adevăr cifra perfectă. Sigur, mi-aduc aminte, decembrie 2018, cred că a fost ultima dată când am predicat aici. Biserica Emanuel este o biserică care a rămas și va rămâne pentru totdeauna în mintea și în inima, în sufletul meu. Se spunea aici, fratele Dave amintea faptul că Olivia a fost binecuvântată aici, a fost adusă la binecuvântare. Eu, biserica asta m-am botezat, în biserica asta am început să predic, în biserica asta m-am căsătorit și în biserica asta am avut binecuvântarea primului nostru copil, Seth. Niște amintiri plăcute, niște momente deosebite și 14 ani pe care am petrecut aici și mă bucur de acești ani, dau slavă Domnului pentru ei. Mă bucur să vă văd pe fiecare dintre dumneavoastră și ori de câte ori mă întâlnesc cu unii dintre dumneavoastră, pentru mine e o bucurie să vă văd. Doresc ca Domnul Iisus să vă binecuvinteze, harul și pacea Lui să rămână peste Biserica Emanuel și peste fiecare din voi. Amin? Amin. Dale Carnegie, în cartea pe care a scris-o, How to Stop Worrying and Start Living, cum să încetezi a te mai îngrijora și să începi să trăiești, ăsta era titlul acestei cărți, vorbea despre doi pușcăriași, doi oameni care erau într-o pușcărie, erau într-o celulă, erau într-o temniță. Și spunea Carnegie că acolo în temnița aia, ambii pușcăriași se uitau pe o fereastră, era o mică fereastră. Și spunea el că amândoi priveau în aceeași direcție și cu toate astea, unul din ei vedea noroiul și tina de afară, iar celălalt vedea stelele. Și citind această scriere, mi-am adus aminte de doi oameni. Doi oameni care au fost aleși individual să fie ucenicii lui Iisus. Amândoi au petrecut aproximativ 3 ani de zile cu Iisus. Amândoi au văzut minunile Mântuitorului. Amândoi au fost prezenți la predica de pe munte. Amândoi au fost în odaia de sus. Amândoi au fost trimiși în lucrare și amândoi au predicat. Amândoi au fost prezenți la cina de taină și amândoi l-au trădat pe Iisus. Unul s-a pocăit, iar celălalt s-a sinucis. Sigur, este vorba despre Iuda Iscarioteanu și Petru. Dragii mei, în această dimineață specială, prima dimineață, prima duminică dimineață din 2026, când vom sta și la masă cu Domnul, aș dori să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Păcătos la masă cu Hristos. Păcătos și totuși, dacă vreți, la masă cu Hristos. Și aș dori în primul rând să privim la primul portret din această dimineață. Este vorba despre portretul vânzătorului, e vorba despre Iuda. Iuda Iscarioteanu. Iuda Iscarioteanu, dragii mei, este tipologia omului ce refuză să se schimbe. E omul care refuză să se schimbe. Iuda a văzut, cum spuneam, minunile lui Iisus. Iuda a văzut șchiopii mergând. Iuda a văzut orbii recăpătându-și vederea. Iuda a văzut morții vindecați. Și cu toate astea, Iuda refuză să se schimbe. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 70, Domnul Iisus spune: nu v-am ales eu pe toți 12 și totuși unul? Unul ce? Spuneți dumneavoastră. Unul are drac? Nu. Unul este drac. Dragii mei, cea mai mare tragedie este să te naști în viața asta mergând înspre moarte, înspre iad. Pentru că adevărul e că atunci când ne naștem înspre iad mergem. Psalmistul spune că în păcat m-a zămislit mama mea, să mergi într-o biserică, să crezi că ești pocăit, să cânți, să fii în cor, să fii, știu și eu, în fanfară, să încălzești băncile unei biserici o viață întreagă și să ajungi în iad. Asta e cea mai mare tragedie. Pentru că nu-i destul să vii la biserică. Nu-i destul să vii la cină, nu-i destul să vii de Paște și de Crăciun, nu-i destul să încălzești băncile unei biserici o viață întreagă. Ascultă-mă bine, tu trebuie să ai o relație personală cu Iisus Hristos. Eu trebuie să am o relație specială cu Iisus Hristos. Nu-i destul să mă asociez doar cu pocăiți, eu trebuie să fiu cu adevărat un pocăit. Because let me tell you this, the greatest challenge, my friend, is to let God change you. Christianity is about a better you. It's about a freer you. It's about the more like Jesus you. And I don't want to get so churchy that I'm just going to hang around Jesus. I don't want to get so churchy that I'm just going to hang out with people that love Jesus and not let Jesus change me. Dorința mea și provocarea pe care o avem în această dimineață, asta e cea mai mare provocare, să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe. Amin? Asta e rugăciunea mea în această dimineață. Doamne, schimbă-mă! Doamne, schimbă-mi viața, Doamne, schimbă-mi gândirea, Doamne, schimbă-mi mentalitatea, Doamne, schimbă-mi atitudinea, Doamne, schimbă-mi limbajul, Doamne, schimbă-mi vorbirea, Doamne, schimbă-mi viața, Doamne, schimbă-mă! Doamne, schimbă-ne! Dragii mei, Iuda refuză să se schimbe. Apoi, ce mai vedem la Iuda? E faptul că se dedică parțial, dar nu total. Parțial, dar nu total. Priviți aici versetul 8, spune cuvântul Domnului: ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Sigur, Matei nu ne spune, Ioan este mai exact. E vorba despre Iuda. El este cel ce spune lucrul ăsta atunci când o vede pe Maria cu acel vas de mir punându-l la picioarele lui Iisus. Unii comentatori biblici spun că acest mir era în valoare de aproximativ 10.000 de dolari, valoarea banilor de astăzi. Alții spun că era în valoarea venitului unei persoane pe un an de zile. Nu știm care a fost exact valoarea, dar știm că acest mir a fost scump. Vedeți, Iuda n-a avut o problemă cu faptul că femeia asta a dat ceva. Iuda a avut o problemă în mintea lui cu faptul că femeia asta a dat prea mult. Iuda nu a avut o problemă cu o dedicare parțială, Iuda a avut o problemă cu o dedicare totală. Și lecția aici, dragii mei, este că atunci, în viață, atunci când nu-i dai Domnului totul, vei pierde totul. Dumnezeu vrea totul. Dumnezeu nu vrea 1, 2, 3, 5, 10, 50 sau 90% din viața ta. Dumnezeu vrea totul. God doesn't want just something, God wants everything. Because you see, he didn't send an angel to die for us. He didn't send Jesus to just preach a message. He sent Jesus Christ, his only son, to die for me and you. God wants everything because he gave you everything. Because he gave me everything. Everything. Spuneam, predicam la noi la Agape de Crăciun și spuneam, dădeam acest exemplu, sigur, cu magii, nu, care au adus, s-au închinat Mântuitorului și au dat aur, smirnă și tămâie. Știți ce au dat magii? Au dat resursele lor, timpul lor, banii lor și energia lor. Și întrebarea pe care o puneam acolo și o întreb, o pun și aici, este: ce-i dai tu, dragul meu, Domnului? Ce-i dau eu Domnului? Știți, noi de multe ori avem această expresie: Doamne, n-am nimic să-ți dau, îți dau inima mea. Dar sunt doar niște cuvinte, nu îți dau inima mea, adică nu-ți dau nimic. Atunci, dragul meu, când îi dai inima ta Domnului Iisus Hristos, îi dai totul. Doamne, îți dau timpul meu, îți dau banii mei, îți dau energia mea. I give you everything, everything that I am and everything that I have belongs to you. Belongs to you. Iuda se dedică parțial, dar nu total. Ce mai vedem aici la Iuda? E faptul că el etichetează lauda sau adorarea ca o risipă. Priviți aici versetul 8. Spune cuvântul Domnului că ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Cum spuneam în versetul 9, mirul s-ar fi putut vinde scump și banii să se dea săracilor. Iuda etichetează lauda, adorarea ca o risipă. Vedeți, acțiunea asta pentru Maria a fost o laudă, o adorare la adresa Mântuitorului. Pentru Iuda a fost o risipă. Ce atâta cântare, ce atâta rugăciune, ce atâta bani, ce atâta predică, ce atâta, știu și eu, rugăciune, ce atâta post, nu? Ce atâta, dragii mei, dați-mi voie să vă spun un lucru, închinarea este importantă. Mă bucur foarte mult să aud că 3 săptămâni veți fi în post și rugăciune. Postul este important, rugăciunea este importantă. Venitul la biserică este important. Priviți ce spune psalmistul în psalmul 145, primele 3 versete și apoi versetul 21, spune el: te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Praise is important. You see, praise is not a Pentecostal thing. Praise is not a Baptist thing. Praise is not a Catholic, an Orthodox, or a Lutheran, or a Methodist thing. Praise is a Bible thing. Psalmul 150, versetul 1. Lăudați pe Domnul. Lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt. Lăudați-l în întinderea cerurilor, unde se arată puterea lui. Lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari. Lăudați-l după mărimea lui nemărginită. Lăudați pe Domnul. Iuda etichetează lauda și adorarea ca o risipă. Apoi, Iuda știe de Iisus, dar nu pe Iisus. Iuda știe de Iisus, dar nu pe Iisus. Priviți aici versetele 22 și 25. Spune cuvântul Domnului: ei, adică ucenicii, s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul: atenție, nu cumva sunt eu, Doamne? Priviți versetul 25. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, fiți atenți, învățătorule? Pentru 11 din ei, Iisus Hristos era Domn. Pentru Iuda, Iisus era doar un învățător, doar un pedagog, doar un profesor, doar un dascăl. Și din păcate, din nefericire, ăsta este Iisus pentru foarte mulți oameni astăzi. Iisus este doar un personaj pentru ei, doar un caracter, o persoană care acoperă filele, paginile istoriei. Și poate că și ăsta e unul din motive, nu cel mai important, dar unul din motivele pentru care Domnul Iisus spune în Matei 7, 22 și 23, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, de pe buze, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de legea. Dacă vreau să spun o întrebare în această dimineață, ce e Iisus pentru tine? Cine e Iisus pentru tine? Cine e Iisus pentru mine? Mi-o pun și mie, că primul rând mie îmi predic. Ce este Iisus pentru noi? Pentru că dăm voie să spun un singur lucru. Felul în care tu te raportezi la Iisus Hristos va determina răspunsul corect la această întrebare. Ce e Iisus pentru tine? E o iluzie sau e o concluzie? O posibilitate sau o certitudine? E un ajutor sau un izbăvitor? E condamnat sau împărat? Un om sau un domn? Un învățător sau atotștiitor? E un colos sau e Hristos Fiul lui Dumnezeu? Iuda. Iuda știe de Iisus, dar nu pe Iisus. Nu-L cunoaște personal. Apoi, ce mai vedem aici este faptul că Iuda are o strategie greșită. Priviți aici versetul 15. Și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Acum, unii teologi spun că Iuda a încercat să grăbească inaugurarea împărăției lui Iisus Hristos pe pământ. Noi știm că ucenicii au crezut că Domnul Iisus va instaura o împărăție, fiecare deja și-au făcut planuri, care ce ministru va fi, nu? Și unii spun că Iuda a încercat să grăbească această împărăție. Cred că această afirmație și această idee este mai mult decât deplasată. E o afirmație falsă. Nu cred că despre asta e vorba aici. Iuda Iscarioteanul nu era interesat decât în el. Pe nu-l interesa decât el. Ce pot eu obține de la Iisus? Și vreau să fac o paranteză aici. Există o diferență între predicator și martor. Și când spun martor, nu mă refer la martorii lui Iehova, să nu mă înțelegeți greșit. Mă refer la martora lui Iisus Hristos. Un predicator este o persoană care explică cuvântul lui Dumnezeu, care îl predică, da? Un martor este o persoană care îl dovedește pe Iisus Hristos. Știați că nu există predicatori în toată Europa cât sunt în România, în momentul de față? Știați lucrul ăsta? Știați că nu există atâția predicatori în toată lumea cât se există în America? Și sigur, generalizez puțin, aproape că nu se mai pochește nimeni. În Asia, în China, un martor al lui Iisus Hristos aduce 20 de milioane de oameni. Știți care e unul din motive? Unul din motive e faptul că în multe biserici și în multe locuri am ajuns să predicăm o evanghelie diluată. Hai la Iisus, că dacă vei veni la Iisus, Iisus îți va da asta și Iisus te va vindeca și vei avea pace și vei avea bucurie și vei avea binecuvântări și oarecum e adevărat, dar pe de o parte nu e adevărat. Pentru că oamenii vor veni la Iisus doar pentru că Iisus le va da ceva. Când adevărul este că trebuie să le spunem oamenilor, vină la Iisus pentru că mergi direct în iad. Nu se mai predică păcatul, scumpii mei. Nu se mai predică sfințenia, pentru că oamenilor, pe ei nu interesează păcatul, pe ei nu interesează sfințenia, pe ei interesează binecuvântările. God, my friend, is not interested in your happiness, he's interested in your holiness. That's what he's interested in. Vedeți, Iuda l-a vândut pe Iisus pe 30 de arginți. 30 de arginți reprezenta prețul unui sclav. De ce? Pentru că Iuda a vrut ca Iisus să-i slujească lui, nu invers. Și mulți astăzi au acest concept al utilitarismului. Ce îmi dă Iisus mie? Ce îmi poate face Iisus mie? Nu? Vă ce-ți aminte de Iov? Iov pierde totul. Și la un moment dat nevasta lui vine la el și zice, păi, bleastă-mă-l și mori, nu? Termină odată. Și ce spune Iov? Vorbești ca o femeie neînțeleaptă. Păi ce, am primit binecuvântarea să nu primim și încercarea? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Numele lui fie binecuvântat. De ce? Pentru că, vedeți, pentru Iov, Dumnezeu era mai important decât banii, Dumnezeu era mai important decât averea, Dumnezeu era mai important decât proprietățile, Dumnezeu era mai important decât copii, Dumnezeu era mai important decât familia, Dumnezeu era mai important decât nevasta, Dumnezeu era mai important decât viața lui. Dumnezeu era pe primul loc. Iuda are o strategie greșită. Apoi, Iuda oferă o lecție prețioasă în viață. Priviți aici versetul 48 din Matei 26. Spune cuvântul Domnului: vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care voi săruta eu, acela este să puneți mâna pe el. În engleză, și vreau să citesc și în engleză, spune cuvântul Domnului: now his betrayer had given them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one, seize him. And underline that word, seize him. La serviciu, unde lucrez, avem anumite șuruburi și anumite piulițe, mai ales când punem ceva împreună și acele mecanisme sunt sub apă. E foarte important să folosești un lubricant care se numește Anti-Seize. Dacă nu folosești lubricantul respectiv, foarte greu mai scoți șurubul și piulița afară. Ideea asta o vedem și în acest text. Dacă pui mâna pe Iisus, dragul meu, nu lăsa din mâini. Geneza 32 cu 26 e acel dialog între Iacov și înger și spune, nu îngerul, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov i-a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru, religia, dragul meu, te va lăsa. Prietenii te vor lăsa. Cei din jurul tău s-ar putea să te lase, dar Domnul Iisus Hristos nu te va lăsa niciodată. De aceea îți spun astăzi, când stai la cină cu Domnul, dacă ai bucurie, nu lăsa din mâini. Dacă ai pace, nu lăsa din mâini. Dacă ai dragoste, nu lăsa din mâini. Dacă l-ai pe Iisus Hristos în inima și în viața ta, nu lăsa din mâini, pentru că nici El nu te va lăsa. Nici El nu te va lăsa. Și apoi, ultimul lucru pe care îl vedem aici la Iuda, el ne sugerează faptul că dacă nu termin cursa bine, altul o va termina. Dacă nu termin cursa bine, altul o va termina. Priviți aici versetul 5 din Matei 27, spune cuvântul Domnului că Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Acum noi știm în Fapte 1 că Matias și Iuda au fost trași la sorți și sorțul a căzut pe Matias. Unii teologi spun că locul, cei 12, locul lui Iuda Iscarioteanu va fi luat de Matias. Alții spun că va fi luat de Apostolul Pavel. Nu știm cine va lua locul lui Iuda Iscarioteanu. Cert este faptul că numele lui nu va fi acolo. Iuda Iscarioteanu nu va fi acolo. Și sunt două lecții pe care vreau să le învățăm în această dimineață, dragii mei. Prima lecție este că nimeni nu e de nelocuit. Nobody is irreplaceable. Nu, auzi pe unii câteodată, păi dacă nu predic eu, păi dacă nu cânt eu, dacă nu ajut eu la departamentul respectiv în biserică, nu merge biserica asta cu mine, dragul meu, ascultă bine, merge și fără tine. Și merge și fără mine. Lucrarea lui Dumnezeu merge fără fiecare din noi. Nobody is irreplaceable. God doesn't need you, you need God. God doesn't need me, I need God. Pentru că Dumnezeu are oamenii lui și va găsi pe unul de sub un pod. Îl va găsi din alt oraș, îl va găsi din alt loc. Și a doua lecție, foarte importantă, e că odată mântuit pentru întotdeauna mântuit e o iluzie, nu o realitate. N-aș vrea acum să intru într-o dezbatere predestinație versus arminianism. Ideea este că atât timp cât ai liber arbitru și Dumnezeu ți-a oferit această șansă să alegi, vei alege. Vei alege și poți pierde mântuirea. Se poate pierde. Apocalipsa 3 cu 11, priviți ce spune Domnul Iisus acolo. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și spun, Doamne, ajută-ne pe toți din locul acesta la asta. Amin. Am privit la portretul vânzătorului. Acum, în al doilea rând, haideți să privim la al doilea portret. Portretul trădătorului, și ăsta este Petru. Ce învățăm de la Petru din acest text? În primul rând învățăm, scumpii mei, că credința trebuie testată. Versetul 31 și 34 spune, atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Adevărat îți spune, a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de bine de 3 ori. Priviți aici această expresie, în noaptea aceasta, chiar în noaptea aceasta, Petru. Dar nu aici, nu aici la cină. Nu aici în care suntem, aici unde suntem doar noi, eu și cu voi. Nu, afară! Afară! Între lupii răpitori, acolo va fi testul tău. În Matei 16 cu 18, Domnul Iisus se adresează lui Petru și spune, tu ești Petru și pe piatra asta am voi zidi biserica. Dați-mi voie să cred că Petru nu era Petra, era Petros în momentul ăla. Dați-mi voie să cred că Domnul Iisus vorbea în viitor în momentul ăla. Pentru că în momentul ăla, Petru nu era o piatră. Petru în momentul ăla nu era o stâncă. Petru era în momentul ăla nisip, în cel mai bun caz, moloz. În Matei 7, cu toții știm această pildă, nu? Omul neînțelept ce își zidește casa pe nisip, vine vântul, vine vigilia, casa se dărâmă. Omul înțelept o construiește pe stâncă, vine vântul, vine furtuna, vine vigilia, casa rămâne în picioare. Care este ideea? Ideea, scumpul meu frate și soră, este că testul nu e aici în biserică, testul e afară. Testul e afară. Știți, aici, în biserică, și în orice biserică, vorbesc la modul general, sigur, de obicei când venim duminica, nu încercăm să ne punem costumul cel mai frumos, încercăm să ne punem cravata, zâmbetul cel mai frumos, ne alegem cuvintele, da? Dar la biserică petreci 2 ore dimineața, nu? Dacă vii și seara, 4. Dacă mai vii și la rugăciune în timpul săptămânii, 6 ore. Dacă mai ai și ceva practice la cor sau la fanfară, 8 ore. Rar oameni care vin 8 ore, să-i vezi 8 ore în biserică în timpul săptămânii. Știți câte ore are o săptămână? 168 de ore. Acum știu că multe din ele dormim. Dar ce faci cu celelalte 160 plus? Testul nu e în biserică, scumpii mei. Testul e afară. Testul e afară, testul e la școală cu colegii, nu? Când nu te vede nimeni. În closetul tău, în camera ta, la lucru, pe freeway, când cineva te enervează, cu copiii, cu soțul, cu soția, acolo e testul. Acolo e examenul. Pe care l-avem și pe care l-avem cu toții. Credința trebuie testată. Apoi ce mai vedem la Petru? El ne arată că eșecul este o realitate a vieții. Eșecul e o realitate a vieții. Priviți aici versetele 33 și 35, spune el, spune cuvântul Domnului. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Și versetul 35, Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis același lucru. Vedeți această expresie care se repetă, chiar dacă. Chiar dacă. Even if. Calvin spunea odată, și citez, fiecare trebuie să ne examinăm propriile defecte ca să nu ne umflăm cu un exces de încredere, pentru că realitatea, scumpii mei frați, este, cum spune americanul, the best men are men at best. Din nefericire pentru unii, Petru este cunoscut și astăzi mai mult pentru eșec decât pentru succes și este trist. Știți de ce? Pentru că îți ia o viață întreagă să-ți construiești o reputație pe care o poți distruge în câteva momente. Noi, ca oameni, avem de multe ori confidența asta supremă. Mie niciodată nu mi se va întâmpla, cum a spus Petru. Doamne, eu niciodată nu o să te trădez. Eu niciodată nu o să te înșel. Eu niciodată nu o să cad. Niciodată nu voi minți. Niciodată nu voi înșela. Niciodată nu voi trăda. Tocmai de aceea, spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 10, versetele 12 și 13, priviți ce spune el aici. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dragul meu, nu știu cum ai venit astăzi la biserică și nu știu cum ți-a fost anul trecut. Poate că ești căzut, poate ești debusolat, poate ești trist, poate ești în păcat, poate ești în nelegiuire. It's okay if you are broken. It's okay if you were in sin and you're embarrassed and you're ashamed of your life. It's okay if you're down. Just don't stay there. Don't stay there. Nu e o problemă dacă ești căzut, nu e o problemă dacă ești doborât, nu e o problemă, dragul meu, frate și soră, dacă ești la pământ, prietene, dar nu sta acolo, ridică-te. Ascultă-mă, ridică-te. Ridică-te din starea ta, ridică-te din calvarul tău, ridică-te din anturajul în care ești, ridică-te din păcatul tău, ridică-te din starea asta, ridică-te. Ridică-te. Nu rămâne acolo. Petru ne arată că credința trebuie testată, că eșecul e realitatea vieții și apoi că renegații pot fi restaurați. Place foarte mult această parte și acest verset. Spune în Luca 22:62 cuvântul Domnului despre Petru că a ieșit afară și a plâns cu amar. Trei lucruri pe care le face Petru aici. În primul rând, spune Biblia că a ieșit afară. Vă aduceți aminte de acea femeie prinsă în curvie și Domnul Iisus ce îi spune? Du-te și nu mai păcătui! Du-te! Cu alte cuvinte, ieși afară, ieși afară din starea aia, din păcatul ăla, din gunoiul ăla în care ești. Ieși afară! Și vreau să vă spun că Petru a ieșit afară. Petru s-a pocăit. Petru a fost cel care a predicat 5.000 de oameni să se pocăiesc. The first biggest revival in the history of Christianity. Petru, cu curaj, full of boldness, se duce în fața preoților și le spune: Voi l-ați răstignit pe Hristos. Petru este cel care scrie două epistole care rămân și astăzi pe paginile Bibliei. Și Petru este cel care se spune despre el că în fața morții a fost crucificat și a spus: am o ultimă dorință, nu vreau să fiu crucificat ca și Mântuitorul meu, nu sunt demn să mor de aceeași moarte ca el, de aceea vă rog, puneți-mă cu capul în jos. Ăsta a fost Petru. A ieșit afară, apoi a plâns. Cuvântul în limba greacă este eclause, care înseamnă să plângi, dar nu să plângi oricum, ci să plângi cu glas tare. Pentru că dacă cu glas tare m-am lepădat, cu glas tare trebuie să mă și pocăiesc. Dacă cu glas tare eu l-am renegat sau l-am negat pe Iisus Hristos, cu glas tare trebuie să și plâng și să mă pocăiesc. A ieșit afară, a plâns și apoi spune că a făcut-o cu amar. Asta mi-aduce aminte de mantaua aia pe cap pe care și-a pus-o Ahab. Mantaua aia pe cap pe care și-au pus-o cei din Ninive, cei care de fapt s-au pocăit, spune Biblia, în Iona, cu în sac și cenușă. Asta e o pocăință reală, scumpii mei. Și la asta ne cheamă Domnul înainte de a sta la masă cu El. La o pocăință reală. Mă cheamă și te cheamă. O pocăință autentică. Mantaua pe cap, sacul și cenușa. Asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă umilință. Asta înseamnă o pocăință reală. O pocăință adevărată. O pocăință autentică. Portretul vânzătorului. Portretul vânzătorului care este Ioan, care este Iuda Iscarioteanu, portretul trădătorului care este Petru și apoi portretul dezertorului. Al treilea punct. Care ești tu și care sunt eu? Noi. Noi. Priviți aici versetul 31, spune Biblia: atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, atenție, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și apoi versetul 56, ultima parte: atunci toți ucenicii l-au părăsit și, atenție, toți au fugit. Toți au zis același lucru și toți au fugit. Dragul meu, Petru s-a lepădat, dar să știți că toți au dezertat. Petru e adevărat că l-a negat, dar toți au fugit. Mă gândeam, când am pregătit mesajul ăsta, mă gândeam la Iuda și la Petru și am spus: măi, măcar Iuda l-a sărutat. O sărutare ieftină, sigur că da. Dar măcar l-a sărutat. Petru măcar s-a ținut după el, dar ăștia alți toți au fugit. Mi-aduc aminte, eram în clasa a doua la școală în România, eu am mers la școală chiar după Revoluție, 91, și părinții mei m-au transferat de la școala de muzică din Sibiu, că nu s-a prins vioara de mine nici cum. M-au transferat la școala generală numărul 12, era din Sibiu. Și mi-aduc aminte, mă dați seama, după Revoluție, nu s-au schimbat prea multe. Sistemul cu aceiași oameni. Și mi-aduc aminte, eram vreo 20 de copii în clasă și învățătoarea, she was taking the role, right? She was taking the role, she was calling us by name. Și ne-a strigat de la nume și la un moment dat strigă numele meu și zice: Abel Tirla. când spunea numele, vă aduceți aminte ce erați în România, erai drept și cu mâinile drept, așa, jos. Și se uită, exact, ca în armată. Și se uită învățătoarea la mine, se uită colegii și zice, mă, se uită jos la numele meu, mă, tu ești pocăit? Și vă dați seama, un copil de 8 ani, acolo, între toți ortodoxi, doamna învățătoare, păi, eu nu, mama și tata. Știți? Un copil de 8 ani, fricos, plăpând. Dar mă gândesc acum, măcar am fost sincer. Nu eu, mama și tata. Și mă întreb, dragii mei, de câte ori poate i-am întors spatele lui Iisus? De câte ori l-am trădat? De câte ori nu l-am recunoscut ca Domn și Mântuitor? De câte ori l-am jignit? De câte ori l-am scuipat? De câte ori l-am batjocorit? Și cu toate astea, de fiecare dată când ne-am pocăit, ne-a iertat. Și astăzi, dacă îți ceri iertare, astăzi la cină, în prima duminică din 2026, te iartă. Și aceleași cuvinte care au fost puse odată răsună și astăzi în biserica asta, în inima mea și în inima ta și în urechea ta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și ce? Și deschide ușa. Ușa inimii. Voi intra la el, voi cina cu el. Și el cu mine. El cu mine. Iuda s-a sinucis, Petru s-a pocăit. Știți care a fost diferența? Crucea. Pentru Iuda, o sărutare ieftină, ipocrită. Însă Petru mai târziu avea să înțeleagă că, vedeți, crucea a fost singurul element care a stat între el și salvarea lui, între el și Mântuitorul lui. Tocmai de aceea, în epistola, prima epistolă pe care o scrie, 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, spune el despre Mântuitor că a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost și am fost vindecați. Slăvit să fie numele lui. My brother and my sister, let me tell you something tonight, in conclusion. You can't have Jesus without the cross. You can't have Jesus without the cross. The Bible says that the cross is considered to be foolish and offensive for humankind. Why? Because the cross is the greatest blow for human pride. It shows good people that their goodness is not good enough. God made it simple, but man wants to be in control. And I want to ask you something today. Do you want autonomy? Do you want autonomy? If not Jesus, then who? If not Jesus, then what? And if not Jesus, then where are you going to go? Dragul meu, vrei libertate? Vrei independență? Vrei autonomie? Dacă nu Iisus, cine te poate salva? Dacă nu Iisus, ce vei alege? Și dacă nu la Iisus, unde vei merge? Unde vei merge? Iuda l-a vândut. Petru l-a trădat. Însă noi am fugit, de fapt le-am făcut pe toate. Și totuși astăzi, dragul meu, frate și soră, stai și stau la masă cu el. Am parte de acest privilegiu. Nu în virtutea ceea ce am făcut eu pentru el, nu din prisma bunătății sau a sfințeniei mele, ci doar datorită ceea ce el a făcut pentru mine. It's all about him. It's all about his sacrifice. It's all about what he has done for me, not what I have done for him. I deserve death, yet through repentance, he gives me life today. And he gives you life. He gives you life. E harul lui, e dragostea lui, e mila lui și e îndurarea lui. Și vreau să vă las cu aceste versete din Matei 26. Versetul 26 la 28. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Păcătos la masă cu Hristos. Păcătos și totuși la masă cu Hristos. Am privit la portretul vânzătorului, la Iuda, la portretul trădătorului, la Petru și la portretul dezertorului, fiecare din noi. Vedeți, aprecierile și laudele oamenilor nu te pot înlătura de vinovăția cuiva. Marele, fost mare poet și scriitor român, Tudor Arghezi, a fost foarte mult lăudat de ziarele și revistele din România în timpul lui. Dar conștiința lui spunea mereu că e vinovat. Și în poezia Psalm pe care a scris-o spunea aceste versuri și vreau să le citez în această dimineață. Spunea el, sunt vinovat. Păcatul meu adevărat e mult mai greu și neiertat. Certasem eu cu arcul meu să te răstorn pe tine, Dumnezeu. Tâlhar de ceruri îmi făcui solia să-ți jefuiesc cu vulturii tăria. Dar eu râvnind în taină la bunurile toate, ți-am auzit cuvântul zicând că nu se poate. Și adevărat nu se poate. Nu se poate trăi fără Hristos. Nu poți trăi fără El. Nu poți ajunge în cer fără El. Nu poți fi mântuit fără El. De aceea astăzi, stând la masă cu Hristos, vin înaintea Lui și spune, Doamne, iartă-mă. Doamne, mă cercetez. Îmi cercetez viața, îmi cercetez sufletul, gândirea. Doamne, iartă-mă și dă-mi putere. Dă-mi putere nu doar să o spun de pe buze, nu doar o dorință reală ea fiind, dar, Doamne, dă-mi Tu putere, puterea pe care mi-o poți da doar Tu, să mă țin de promisiunile pe care le fac. Nu pot fără Tine, ci doar prin Tine. Astăzi ai privilegiu și am privilegiu să stăm la masă cu El. El este Cel ce îți oferă liniștea, bucuria, pacea și nădejdea. Slăvit să fie în numele Lui. Mulțumim Lui că astăzi, chiar dacă suntem păcătoși, suntem niște păcătoși, iertați! Iertați de El! Și împreună putem să stăm la masă cu El. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și vă doresc un an nou fericit. God bless you!